Czytać. 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 Czytać.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević. Današnje izdanje emisije Čitač je u znaku novih naslova. Član Francuske akademije, dobitnik nagrade Goncourt, Andre Makin, pisac ruskog porekla, poznat je čitalačkoj publici u Srbiji. Na našem jeziku prevedeni su brojni njegovi romani, ali između ostalih izdvojit ću Francusko zaveštanje, Dok Amur teče, Muzika jednog života i drugi. Njegov najnoviji roman, Prijatelj Jermenin, nedavno je objavljen kod nas. Knjigu je prevela s francuskog Anđa Petrović, koja će govoriti za našu emisiju. Predlog za čitanje je roman Kurta Tucholskog, Dvorac Gripholm. Kurt Tucholski bio je uticajni nemački novinar, satiričar i književnik koji je pisao pod raznim pseudonimima. O knjizi govori urednik u izdavačkoj kući Blum, Aleksandar Šurbatović. Predstavljamo i roman Moje godine odmora i opuštanja američke autorke iransko-hrvatskog porekla Otese Mošveg, koja je stekla popularnost u Americi. O knjizi razgovaramo sa književnom kritičarkom Aleksandrom Đuričić. I pri kraju emisije, zašto je važan Svetski dan knjige autorskih prava koji je za nama, podsjetit će nas Mladen Savković iz Instituta Cervantes u Beogradu. Popularni autor Andrej Makin, ruskog porekla, inače živi u Francuskoj i tamo objavljuje i piše, je jako poznat u Srbiji i njegove knjige su prevođene, sad možda već i 17-18 naslova, ako ja mogu da zbrojim većinu, to je samo jednu nije prevela, Anđa Petrović, kojoj želim dobar dan. Dobar dan, Anđa.
Dobar dan, Dragana.
Nismo se to dugo čule, ali evo prilike, najnoviji roman Andreja Makina, Prijatelj Jermenin, je objavljen ovih dana u izdavačkoj kući Laguna. Svakako lepo da se setimo ovog autora koji stvarno je imao ovde boravak 2001. godine buran, na sajmu je imao veliku konferenciju za novinare, Kolarac, nastup i tako dalje. Znači, pisac koji je ovde rado viđen i čitan, nažalost, nije dolazio do te 2001. godine. I moje prvo pitanje, pošto dobro ste upoznali njegovo delo prevodeći tolike naslove i romane, njegovo rusko poreklo ostavilo je traga u njegovoj književnosti i to dosta.
Kako da ne, celo njegovo delo je obojeno njegovim poreklom. Sve njegove knjige, osim nekih malih izuzetaka, su po sadržaju i po duhu ruske. On jeste rođen u Rusiji, u Krasnojarsku, kao dete bez roditelja, i odraslo u sirotištu. Francuski jezik je čulo i naučilo prvo od svoje bake francuskinje. To tako on bar piše u svojim knjigama. Ja verujem da to jeste tako, jer mora da postoji neki način kako je...
Zašto baš francuski?
Zašto je baš tako. Zatim se školovao u Rusiji. On je sa svojih, mislim, 27 godina već imao doktorat iz lingvistike na Petrogradskom, Leningradskom, to je tada, univerzitetu, te je uticaj i pečat ruske književnosti kod njega apsolutno neizbežan. On i sada, kako piše, to i Francuzi ističu, on piše stilom i jezikom, ne jezikom, nego samo stilom Dostojevskog, Tolstoja, Bunjina i tako dalje. To je neizbežno, to je u stvari onaj najbolji stil koji postoji u književnosti.
On je dobio te dve velike francuske nagrade, Goncourt i Médicis, koje se retko dobiju, mislim, dve tako različite nagrade za francusko zaveštanje. To već govori koliko je ta knjiga bila važna i dobra i njegova najpoznatija.
Da, on je dobio, osim te dve koje ste pomenuli, on je dobio istom prilikom i nagradu mladih čitalaca, maturanata, tako oni to kažu, a zatim je dobio još nekoliko nagrada u Francuskoj, u Nemačkoj, u Italiji, u mnogim zemljama, preko 10 nekih raznoraznih nagrada. on ima i postoji i član Francuske akademije, što je ovako najveće priznanje koje se može dobiti u Francuskoj kao i u svakoj drugoj zemlji.
Ovaj roman je objavljen početkom 2021. godine, evo brzo je kod nas već preveden. Nekako bi se čini da neki najličniji njegov roman, Prijatelj Jermenin.
Pa jeste veoma lični, zaista. On je i u nekim razgovorima na francuskim TV kanalima rekao da je to njegov lični doživljaj, i to vrlo duboko lični, jer se on time vratio u svoje, nije rodno mesto, ali mesto gde je odrastao, u Krasnojarsku, i taj pečat poznanstva sa tim dečakom Jermeninom je ostavio na njega taj trajni utisak, zaista.
I evo ga u poznim godinama u stvari pričao o svojoj mladosti i odrastanju.
Da, da, da. On i u drugim knjigama, na primjer, knjiga Dok Amur teče, to je također knjiga o njegovom odrastanju u nekom sibirskom gradu i još u nekim. Često se on vraća u svoje to dečaštvo.
E sad, u ovoj knjizi nekako nostalgično se vraća u taj period odrastanja, to je početak 1970. godine, kada Makin ili sam pripovedač ima 13 godina, živi u sirotištu u Sibiru, gde upoznaje tog godinu dana starijeg dečaka Vardana, koga brani od nasilnih vršnjaka i oni postaju prijatelji. To je ukratko ono, da kažemo, siže.
Tako je.
Ali tu ima mnogo, mnogo tih priča. Taj opis tog dečaka, njegova nežna osetljivost, ali uvek je bio vođen dobrotom da pomaže drugima. Prosto je neverovatno, ne samo kako je on to doživao iz svog sećanja, nego i kako je nama preneo taj neverovatni lik Vardana.
Pa upravo tako, u tome možda jeste veličina ove knjige, doživljaj koji je pisac preneo sve nas. Ja kad, dok sam čitala, prilikom prvog čitanja ove knjige, bila sam veoma dirnuta, naravno, i odlučila sam s mesta da ponudim izdavačima, i na svu sreću Laguna je to prihvatila. Taj dečak Vardan je bio Jermenin. Tu je bio sa majkom i još nekom rodbinom. Ti Jermeni su došli 5000 km daleko od Jermenije da bi u nekoj periferiji nekoga sibirskog grada bili blizu grupe zatvorenika Jermena kojima se sudilo za pobunu. Makin ukazuje tu na, izlaže svoje mišljenje da oni nisu bili u suštini u pravu, jer oni su praktično u Sovjetskom savezu imali državu. E, možda su i zaboravili da im je Sovjetski savez uopšte omogućio da imaju državu posle svega što su doživljavali pod Turcima. Ali eto, mladi revolucionari su to hteli i bili su naravno pohapšeni i tu su dovedeni da im se sudi. Navodno da ne bi njihovi bliski bili prema njima blagi. I sad je tu bila jedna žena sa malim sinom, sa sinom. To je jedna divno izložen lik Šamiram, majke Šamiram, sa sinom Vardanom. Dečak je bio vrlo slabog zdravlja i osetljivog tela i išao je u tu školu u koju su išla deca iz sirotišta, koja su bila naravno pretežno dečaci, pravila su se muškarčinama i tako dalje, i zbijala su šale sa tim slabašnim dečakom, a ovaj je autor, on ga je branio. I tu se posle vidi još jedan vrlo zanimljiv lik profesora matematike koji je učestvovao u oslobodilačkom ratu i koji je bio i ranjavan i život mu je bio vrlo nesrećan, ali je bio izuzetan profesor i izuzetno human čovek. I meni je taj lik bio također veoma drag u toj knjizi. Ooh.
Slušajte emisiju Čitač, govorimo još malo o junacima iz romana Andreja Makina, Moj prijatelj Jermenin, prevodilac Anđa Petrović. Ima tu više likova, mislim da je on vrlo lepo realistički prikazao živote ljudi koji su izgubili sve da bi opstali. Neki moraju da prodaju sve što imaju vredne uspomene, ili taj profesor koji je doživeo i uspon i pad, ali ostao ipak čovek i dobar pedagog.
Upravo to, upravo to. Jer od svih profesora pisac ističe samo njega. On ništa ne govori nepovoljno o drugima, ali ističe njega. I taj profesor na kraju napušta svoj posao i odlazi u Jermeniju kod te gospođe Samiram, koja je majka dečaka Vardana, ali se pokazuje na kraju da je ona njega usvojila kao novorođeno dete od nepoznatih roditelja. I to je jedna izuzetna situacija. Izuzetna situacija. Ona je usvojila dete koje je nađeno negde.
Da, ne zna se ni poreklo.
Jeste, ne zna se ni poreklo, ne zna se ni koje je narodnosti i sve. I ona je njega vaspitavala u jednom divnom roditeljskom duhu i zato je taj dečak tako plemenit.
Sad,
to je dobio od majke.
U svom prepoznatljivom stilu Makin je napisao stvari jednu duboku intimnu pohvalu ljudskosti. Priča o stradanju Jermena i genocidu kojim se desio ispričana je kroz vizuru majke, ali i dečaka Vardana koji priča. Znači, to nije u segmentima, mi saznajemo kako je to bilo strašno stradanje, ali ovo nije istorijski roman. Ovo je jedna intimna pripovest kroz ljudske sudbine.
Tako je. Ta priča o stradanju Jermena je, može se reći, epizoda u knjizi. Ona je daleko, daleko tragičnija i veća nego što je to ovde rečeno. Ali to se nije moglo izbeći, pošto su Jermeni u pitanju i način na koji je ta majka Šamiram usvojila to dete.
I u ovom mraku koji okružuje junakove priče, ono su sve tragični junaci koji žive u nekim siromašnim kućama da bi opstali nekako kraj svojih bližnjih u zatvorima, kao svetlo je taj dečak Vardan. I sada ja citiram onu rečenicu pri kraju romana: ono malo dana što mu je ostalo da živi trebalo je da posluži suštini. On je takav dečak plemenit koji pomaže i pijanoj prostitutki koju bi svi gurnuli, on ju pomaže da ustane kada je drugi napadaju.
Da, to je na samom početku knjige i to je veoma dirljiva situacija. Ta dva dečaka od 13-14 godina zatiču na ulici ženu koja leži povređena, nikakva, i dva odrasla sredovečna muškarca koji je sa prezirom gledaju i govore o njoj veoma, veoma vulgarne stvari, ne znajući ni ko je, ni kako, ni zašto je tu. I u toj situaciji dečak Vardan jedini od svih prilazi ženi, pomaže joj da se podigne i da je doprati do kuće koja se nalazi preko pruge. I to je događaj koji je na pisca ostavio utisak za ceo život o humanosti, humanosti i samilosti, i o tome da se čovjek ne može da zna šta će sam doživjeti u životu, šta mu sve život donosi.
I sad
to
dosta...
je izuzetno, izuzetno dirljiva scena za mene.
Požutile fotografije predaka i poneka sitnica čine okruženje jermanske zajednice, i ta istorija, mitologija koja okružuje sve njih je vrlo bitna za priču, a i ona prodaje dragih predmeta. Ali ima jedno mesto kada oni prodaju svoje uspomene, na primjer džezu za kafu, ali jedan profesor mu kaže: ništa neće nestati, čak se i ti sećaš toga. Znači, to je dovoljno, ostaviti sećanje. Znači, ne mora biti predmet, ali one koji pamti i seća se i priča o tome, to je dovoljno za opstanak nečega.
Tako je, Jermeni su došli sa nešto malo pokućstva, normalnog pokućstva. Neki ukrašen nož, neka džezva, nešto tako. I oni su prinuđeni kada pođu da razgovaraju sa svojima koji su zatočeni tamo u tom zatvoru, potrebno je da malo potkupe čuvare, stražare, i oni nemaju ništa drugo nego te predmete koji su za sibirske ljude bili veoma privlačni, i oni to nose da bi ih ovi pustili, da bi im dozvolili da malo više razgovaraju, i to je to. A Vardan je, ne Vardan, nego pisac je prvi put također video te predmete i bio je očaran njihovom lepotom i finoćom izrade. On to ranije nikad nije imao prilike da vidi nigde. I to je upravo to. To je ona večita pojava sitne ili krupnije korupcije.
Da.
To je u toj situaciji bilo i normalno.
Andrej Bakin je svakako izuzetan književnik, član Francuske akademije, i nakon svih tih divnih romana koje je objavio i napisao, evo ja pominjem samo neke nabacane naslove: Ako muzika jednog života, Francusko zaveštanje, Zločin Olge Arbeljine, Žena koja je čekala, ima toga mnogo, da ne nabrajam sve. Evo ga sad jednim novim romanom, Prijatelj Jermenin. Znači, njegov stil je prepoznatljiv, dobar, i mislim da će svi uživati u ovoj knjizi.
Kako da ne, ali želim da istaknem da sam ja bila malo iznenađena kad sam počela da čitam original, naravno. Bila sam malo iznenađena početkom, stilom. Prvih nekoliko stranica su mi bile nekako nove. Bile su mi nekako nove jer je stil njegov se malo promenio. Prethodnu knjigu sam ja čitala tek godinu ili godinu i po dana ranije, dakle nije postojao neki veliki razmak, ali ova knjiga je nekako napisana sa mnogo više razmišljanja, ne da u prethodnima nije bilo.
Da, ali nekako zrelije.
Nekako sa pogledima na život, na život pojedinca. I to me je prilično ovako iznenadilo i svidelo mi se, naravno.
Da, taj ali, početak je izuzetno liričan, čak sa onom prvom
upravo
rečenicom. On me naučio da budem onaj koji nisam bio.
Da, da, ali dalje, sljedeća rečenica. U tom njihovom prvom razgovoru, Vardan njemu kaže, da ti pokažem nešto, pa kao podigne ruku visoko, a onda ruku spusti do svojih nogu, do tla, i kaže, svuda je nebo, nebo je svuda isto. A ovaj se začudi, kako to sad nebo možda bude kod njegovih nogu. To je isti vazduh. Isti vazduh, dakle, i nebo je samo vazduh. I time na neki način upliče se u možda i religioznu tezu o nebu kao nečemu posebnom.
Da, eto je taj njegov stil i mislim da je, vi ste ga lepo i uspešno preveli, znači da bude onaj Makin koga mi znamo, a i dobro je kada jedan autor postane deo, da kažem, prevodilačkog rada jednog pisca, jednog prevodioca.
Pa meni je to veoma dragoceno i prijatno. Ja sam prevela preko 80 knjiga, ali ni od jednog pisa, jesam od nekih pisaca prevela i po dve i po tri knjige, ali ni od jednog 18 godina. Ali htjela bih još nešto da kažem, ja mislim da to vi znate. Andrej Makin je pre nekoliko godina pod imenom Gabriel Osmond objavio 4 knjige. On tu izlaže svoja filozofsko-sociološka shvatanja o razvoju čoveka kao ličnosti, kao intelekta i kao psihološkog bića. Upotrebljava nazive prvo rođenje, drugo rođenje, pa i treće rođenje. I to su vrlo zanimljive. Kod nas nije prevedena ni jedna od tih knjiga. U Francuskoj jesu, objavljene su, ali one nisu tako popularne kao što su ostale njegove knjige, mada oni čitaoci koji su skloni više razmišljanju i proceni ljudske egzistencije vrlo cene te knjige.
Ovo je bila Anđa Petrović koja je prevela i najnoviju knjigu Andreja Makina, Prijatelj Jermenin, i mislim da će i svi uživati kao i mi što smo uživali dok smo je čitali, a vi prevodili.
Dobro, hvala. Hvala, Dragana.
Ses bras en croix, je subirai mon dernier soir. supplice. Il en est de pire, il en est de meilleur. Mais à tout prendre, qu'on se pende ici, qu'on se pende ailleurs, s'il faut se pendre. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la touche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche.
Ecco. Opera i teatar Madlenijanum za vas u maju igraju operu Toska sa Željkom Lučićem 6. maja, musical Jadnici sa Nebojšem Dugalićem 21. i 28. maja, Happy Day čak dva dana 28. i 29. aprila, Madlenijanum, mesto susretanja.
Proslavite sa nama Svetski dan džeza. Big Band RTS i Nenad Vasilić. Velika sala Doma omladine Beograda, 30. april u 20 časova. Vidimo se.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče vuče Bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaji.
Eko.
I dalje govorimo o novim knjigama u emisiji Čitač. Jedno delo nemačkog klasika Kurta Tucholskog, Dvorac Gripsholm, prevedeno je kod nas. Istina, ovom autoru se malo zna. Nadam se da će se to sada promeniti. Urednik u Blum izdavaštvu Aleksandar Šurbatović.
Nije to toliko čudno. Ja sam kao urednik dao sebi u misiju u stvari da izlačim neke pisce koji prosto nisu uspeli da se zapate kod nas ili čak ni da budu nikada prevedeni. I recimo Tarije Vesos, koji je otprilike norveški Andrić i jedan od značajnijih pisaca evropske moderne, posebno posleratne, nikada nije bio preveden kod nas. Ili, ima tu dosta. Robertson Davis iz Kanade, koji je anglosaksonski klasik, meni jedan od najomiljenih pisaca uopšte ikada, nikada pre nije bio preveden kod nas. A evo takav je, recimo, Jung Fosse jeste bio preveden kod nas, ali vrlo malo. Nikada njegova proza nije bila prevedena. E sad imamo potpuno obrnutu situaciju, javlja se mnogo dobrih izdavača, mnogo dobrih urednika, te rupe se krpe s vremena na vreme i hvala Bogu da još postoji ti neistraženi kontinenti za nas urednike i ljubitelje književnosti. Kurt Tucholski je jedan od tih, ne bih ga nazvao kontinent, ali jedno ostrvce, nenaseljeno ostrvce književno, koje je potpuno bilo anonimno kod nas, a mnoge vaše slušalci će iznenaditi kada čuju da je on bukvalno klasik međuratne književnosti u Nemačkoj. I da kada pitate bilo kog Nemca za Kurta Tucholskog, on će vam sa osmehom odgovoriti da je to njihova lektira i da im je to jedna od najdražih knjiga iz detinjstva.
A zašto ste izabrali baš ovaj roman?
On je inače napisao samo taj jedan roman, pisao između dva rata, bio je veliki kritičar nacizma, roman je pisan u 30. godine kada je Hitler dolazio i došao na vlast i on je čak morao da beži u Švedsku, u egzil, pošto je bio veliki kritičar nacističke partije. I u pitanju je jedan vrlo čudan roman zbog toga što kada ga čitate vi imate sve vreme dobar osjećaj takozvanog feel good romana. Dešava se na selu u okruženju jednog predivnog srednjovekovnog dvorca švedskog. Glavna potka romana prati dvoje ljubavnika koji će u jednom trenutku postati i troje ljubavnika, pa i četvoro ljubavnika. Znači, vrlo neke napredne ideje kada su u pitanju 30. godine prošlog veka, ali nekako se vreme nad tim njihovim bezbrižnim odmorom u Švedskoj lebdi senka jedne devojčice iz lokalnog sirotišta koju maltretira njena stroga nemačka guvernanta koja vodi to sirotište i koja bi danas verovatno završila u zatvoru zbog svojih metoda. To dvoje ljubavnika daju sebi za glavnu kako da kažem, misiju da oslobode to dete iz kandži strašne guvernante. I tu nemačku guvernantu možemo vrlo lako prepoznati kroz ideju velike nemačke nacističke partije koja postaje sve jača, sve ekstremnija 33. 34. godine i koja sve vreme se kune u ljubav prema svoje deci, kao što su i nacisti kleli u ljubav prema svojim stanovnicima, ali ta ljubav kao i svaka patološka ljubav se na kraju pretvara u maltretiranje i na kraju je pitanje samo dana kada će da postane i kobna. Tako da imamo zaista jedan autentičan roman, lako čitljiv, neobičan, ali u isto vreme sa nevjerovatno puno značenskih slojeva. I jedan od onih romana za koje je zaista potrebno da ga kontekstualizujete u neki istorijski okvir, da biste dobili sva ta značenja tako koje on ima. Ja znam nekoliko romana koji su meni dragi, nekoliko pisaca koji slično pišu, recimo Čarobni april. To je takođe jedno remek delo koje kad čitate na izgled izgleda vam da je to lagana književnost. To je vrlo kompleksna književnost. Ili Ema, Gordos i predrasuda. Za mene su to sve veliki, ozbiljni romani.
Jer imaju nešto iza.
Tako je. Imaju nešto vrlo sučitljivi. I činjenica da se vi dobro osjećate, da ste veseli dok čitate književnost, uopšte ne trivializuje to književnost. Ja mislim da je to možda čak i još teže. Komedija kao dramski žanr je svojevremeno imala tih problema, jer činjenica da ona zasmejava publiku, zavaravala je neke književne kritičare, posebno u antici, i koji su proglašavali komediju trivialnom. A danas imamo situaciju da su neki od komediografa, recimo Aristofan i tako dalje, možda i najveći pisci s kojim smo se ikada susretali u istoriji. Tako danas imamo prozu vrlo često kao što je proza Elizabeth von Arnhem ili Kurta Tucholskog ili recimo Doba nevinosti. To su sve remek dela romani koji vas teraju da se osjećate dobrom, ali dobro dok ih čitate, ali sve vreme neka senka lebdi nad njihovim junacima, ponekad se i tragično završi neka od tih priča, ali vi nikada ne izgubite taj osjećaj lakoće, lepršavosti i pre svega lepote i lakoće življenja koje oni pružaju.
Oh,
sad od Aleksandre Đuričić, koja ne samo što prevodi, nego i piše kritiku, nešto da o knjizi Otese Mošveg, Moja godina odmora i opuštenja, koju je objavila izdavačka kuća Buka. Možda nas ovaj naslov nekako sugeriše da se to dešava u vreme pandemije, kad smo stvarno bili izolovani, zatvoreni, ali ova knjiga nije to, ali nekako baš govori o toj usamljenosti, izolovanosti, što na neki način je moderno sad pričati o tom.
Da, za nas je sada nova pojava na književnoj sceni, odnosno prvi put čitamo prevod književnice Otese Mošveg, koja ima jedno neobično hrvatsko-iransko poreklo, ali živi u Americi. I piše o sumraku zapravo zapadne civilizacije, jer njen roman se dešava uoči 1999. napada na svetski trgovinski centar i taj događaj zapravo stoji na kraju knjige, ali ona celu atmosferu pravi tako kao da je anticipacija jednog sumraka zapadne civilizacije. Njeno pitanje je kako pojedinac reaguje na sve devijacije i sve blaziranosti koje rastržu čoveka koji živi u Americi ili u zapadnoj Evropi, koji je već prezasićen, koji je materijalno situiran, tako da srpskog čitaoca može malo i da zaintrigira ko je to ko može da prespava čitavu godinu, a da ga, na primjer, ne izbace iz stana. To je pitanje koje se meni nametnulo dok sam čitala ovu knjigu, ali naravno centralna tema je nešto drugo. Bekstvo od realnosti, bekstvo od stvarnosti koja je već toliko prezasićena negativnostima da pojedinac tu više ne vidi sebe.
I mora da se povuče. Glavna junakinja u stvari pije lekove za spavanje i tako u stvari provodi tu godinu kao medvedi kada provedu zimu spavajući.
Da, to ne treba shvatiti bukvalno, ja bih rekla pre kao jednu metaforu, pošto ta količina lekova koji se sa nekom čudnom pedantnošću nabrajaju u ovom narativu, verovatno bi svakog normalnog ubila. Ali ona nabraja namerno nazive svih mogućih sedativa, antidepresiva i antipsihotika koji su na zapadnom farmaceutskom tržištu bukvalno postali jedna svojevrsna psihijatrijska proteza i način da se izdrži život. I to je zdrava osa, zdrav centar ovog romana. Da li zbilja moramo da budemo drogirani da bismo preživjeli život? Tako da to njeno pijenje lekova, bar ja nisam shvatila bukvalno, ali svakako da je potrebna velika količina lekova da bi neko prespavao čitavu godinu. Ona se povremeno naravno budi da bi se jela, okupala i tako dalje. Međutim, to njeno bitisanje u zatvorenom stanu opet je jedna metafora bekstva ne samo od sveta, nego i od same sebe. Jer ona u tom jednogodišnjem spavanju vidi način da se posle godinu dana probudi nova, zdrava i izmenjena u smislu prihvatanja sveta koji okružuje, sa očima koje će konačno ugledati neku lepotu u tom svetu u kome je izabrala da živi. Međutim, roman ne bi bio toliko distopijski i pesimistički orijentisan da ona na kraju ne prolazi, ne pronalazi taj svet za kojim žudi. Počinje da izlazi, šeta se po parku i vidi veverice, penzionere na klupama, sve ono što i mi vidimo svakoga dana. Dakle, ništa se nije promenilo, ali eto, ona je sebi omogućila da se jednu godinu odmori od života, da tako kažem, što je metaforično možda želja mnogih, ne znam.
Ali naslov je tako zanimljiv, po meni, poetično, Moja godina odmora i opuštanje. I mi svi nađemo neku svoju sreću u tim opuštanjima koje je bilo na pretek. Da kažemo 2020. 21. evo sad smo u 22.
Da, pa roman je napisan sada, tako da je ona jedan deo početka pandemije korone morala ugraditi u svoje lično iskustvo i u ovu prozu, ali ona ga namerno smešta, kao što sam već rekla, uoči 1999. I sam naziv romana je u stvari obrnutog značenja, jer ona niti se odmorila, niti se opustila. Ona je pobegla od svega i od svih. I tu je, mislim, malo autorka Mošveg surfovala na jednom vrlo popularnom sada talasu radikalnog feminizma, u kome u narativu ne postoje pozitivni muški likovi. Srećemo to i u našoj domaćoj prozi, savremeno, ja pogotovo u onome što nam kao prevodna literatura dolazi pod ruku. Mislim da je malo prenaglašena ta potreba da se drugi pol prikaže kao krajnje agresivan u vlasti isključivo seksa i novca, orijentisan samo na eksploataciju žena, bez ikakve emocije prema ne samo ženi, nego životu, lepoti samom. Tako da, opet kažem, to je neka vrsta distopijske projekcije stvarnosti koja nam se već dogodila, ali ovako retroaktivno posmatrana, prilično crno prikazan život zapadne civilizacije.
Slušajte emisiju Čitač. Za nama je 23. april, Svetski dan knjiga i autorskih prava. O ovom datumu smo govorili već u našim emisijama. 23. april je dan smrti velikog španskog književnika Miguela de Cervantesa. I zašto je sad važan Svetski dan knjige za Špance i sve one koji govore ili pišu na ovom jeziku i kako je proslavljen u Barceloni, pita Mladena Savkovića iz Instituta Cervantes u Beogradu. Dobar dan, Mladene.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima, kao i svim čitaocima i čitateljkama knjiga. Svetski dan knjige jeste zaista važan ne samo za sve nas, posebno je važan i za Španiju, jer se tamo obilježava znatno duže nego što je onaj datum koji često uzimamo za početak obilježavanja Svetskog dana knjige, a to je taj 23. april 1995. godine, kad je UNESCO zapravo potvrdio ovo kao svetski praznik. U Španiji ta tradicija postoji skoro 100 godina i upravo se na dan smrti Miguela de Cervantesa obilježava širom Španije praznik knjige. On se u Kataloniji, kao i još nekim drugim gradovima i pokrajinama, poklapa sa proslavom Svetog Đorđa, odnosno San Đordija, i u Kataloniji je zaista posebna ta tradicija gdje se razmjenjuju knjige i ruže na taj dan i to je jako veliki broj i prodatih knjiga i prodatih ruža. Naime, u Barceloni naročito na ovaj dan se i različite knjižare, izdavačke kuće, biblioteke posebno pripremaju i izlaze na ulice, na trgove sa programom koji osmišljaju za taj dan. Nažalost, s jedne strane, ove godine je u Barceloni tog dana pala kiša. U subotu je zabilježena velika količina padavina, desila se nepredviđena oluja, pa je i cijela proslava morala nakratko da se prekine, ali ono što je dobra vijest u svemu tome jeste da uprkos svim tim vremenskim nepogodama, prihodi koje su svi akteri književnog, da kažem, svijeta, odnosno produkcije, ubrali tog dana, bili su na rangu onog iz 2019. godine. Procjenjuje se da je u pitanju nekih 22 miliona eura zarade za samo jedan dan, što govori da interesovanje za knjigu, a naročito za štampana izdanja, očigledno nije umanjeno tokom pandemije i uprkos cijeloj toj digitalizaciji koju smo svi iskusili, i dalje postoji interesovanje za kupovinom i za razmjenom štampanih izdanja. S druge strane, kao što smo već i komentarisali kod vas u programu, ovogodišnje obilježavanje Svetskog dana knjige je posebno vezano za španski jezik, ako se uzme na umi činjenica da je UNESCO proglasio Guadalajaru za svetsku prestonicu knjige. I upravo 23. aprila ove godine počela je jedna velika proslava svetske prestonice knjige. Program je otvoren u Guadalajari u subotu i otvoren je na jedan specifičan način čitalačkim maratonom koji je, da kažemo, započet čitanjem romana Sepilo Josea Saramaga, s obzirom na to da se ove godine obilježava i 100 godišnjica njegovog rođenja. Tako da je taj maraton bio samo prva od 1300 aktivnosti koje će se, naravno u vezi sa književnošću, desiti u Guadalajari u narednih godinu dana. Cijeli taj program svetske prestonice knjige u Guadalajari je zapravo postavljen na neke tri osnove. Jedna je ta da se javnim čitanjem, javnim djelovanjem povezanim sa pisanom i usmenom riječju mogu vratiti javni prostor i može im se dati nova upotreba, bilo da su u pitanju parkovi, trgovi, zatvorene ulice i slično. S druge strane, akcenat se stavlja i na to da se kroz radionice čitanja i pisanja za djecu može desiti i društveno povezivanje, bilo da je međugeneracijsko, bilo da je međuklasno. I na kraju poseban segment jeste jačanje identiteta komšiluka, odnosno susjedstva, korišćenjem pričanja priča, korišćenjem ulične poezije, razmjenom međugeneracijskom različitih iskustava. Tako da će i Guadalajara, koja se posebno sprema za veliki sajam knjiga, inače najveći sajam knjiga u Sjevernoj i Južnoj Americi, ove godine sigurno biti u fokusu svih nas koji volimo i da čitamo, i oni koji vole da pišu, da objavljuju književnost. Nekako će sve oči biti uprte u Guadalajaru, tamo je naravno bio prisutan i Institut Cervantes, koji je učestvovao u nekoliko aktivnosti, a i mi u Beogradu smo se potrudili da obilježimo ovaj dan. Na našoj Facebook stranici, kao i na YouTube kanalu, možete da pogledate razgovor koji smo radili sa čuvenim hispanistom, profesorom Daliborom Soldatićem, koji nam je pokazao kako izgleda i šta sve sadrži njegova hispanska biblioteka. Želja nam je bila da pokažemo na to koliko zapravo pojedinci u Srbiji imaju bogate bibliotečke fondove, koliko skupljuju književnost na španskom jeziku, a sve te razgovore vodi bibliotekar naše biblioteke Jose Jero, tako da smo napravili vezu i na taj način. I nadamo se da je i ovaj praznik bio samo još jedan dan kada se vraćamo knjizi, a da ćemo nastaviti naravno da čitamo i svih narednih dana tokom cijele godine.
Pa naravno, nastavljamo da čitamo knjige, da govorimo o njima i u ovoj emisiji koja se zove Čitač. Zahvaljujem se na svim ovim aktualnim informacijama Mladenu Savkoviću iz Instituta Cervantes u Beogradu.
so you think you could tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? Did they get you to train your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change? Did you exchange a walk-on part in the war for a lead?
Današnje izdanje emisije Čitač su ostvarili Igor Istić, Božidar Ljubišić, Tatjana Kosanović i Dragana Kovačević.